Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa adaytah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaytah lana ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu ingkang dalu menika sarang-sarang mitangaken Radio Hijrah 90.3. Alhamdulillah wonten dalu menika saged pinanggihan malih lumantar Radio Hijrah kanthi kajian basa Jawi insyaallah. Mugi-mugi menapa ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan sedaya menika wonten manfaatipun nggih, wonten faedahipun, sehingga menapa ingkang kula aturaken mangke insyaallah beto manfaat ingkang saestu-estu wiwit wonten donya ngantos dumugi akhirat. Allahumma amin. Selamat ugi salam mugi kunjuk datang ngarsa dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, mugi keluarganipun, para sahabat, para tabiun, para tabi'ut tabi'in, kita matang kaum muslimin wal muslimat, kaum mukminin wal mukminat ingkang tansah derek lampahipun Rasul sallallahu alaihi wasallam kanthi nindakaken sunah-sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu ingkang tansah kula tersani kranten Allah Subhanahu wa taala. Judulipun wonten dalam menika menika Islam menika agami sumulia, agami ingkang mencakup sedaya perkawis, ingkang dugi beto solusi kagem masalah-masalah sak menika lan masalah ingkang badhe kalajeng. Sehingga ngantos masalah-masalah akhirat ugi sampun dipun bahas wonten agami Islam lan sampun dipun jelasaken itini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam menika sekedhik badhe kula aturaken nggih menika wontenipun wabah nggih utawi wabahul alami nggih pandemi wabah ingkang mewabah secara meluas menika ingkang asmanipun menika luar biasa keren mikun corona ya. Wabah corona. Lan sak menika al-yaum yuwajjihu anfusana ila wabail alami corona. Sedaya umat Islam nembi dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala kanthi sedaya menghadapi masalah ingkang ageng menika corona. Syai'un ghaibiyun. Nggih menika sunggalipun perkawis ingkang alit nggih. Ingkang hoib, ingkang boten ketahuis ananging dampakipun ageng sanget. Nggih, bahayanipun luar biasa ageng. Ngantos ingkang dipun ancam menika boten namung apa? Badani menungso ananging jiwanipun menungso lan nyawanipun menungso. Pramila monggo sarang-sarang ditunggu dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya lan keluarga ingkang wonten bertam, ingkang wonten pun dipanggenan, dipun selamataken dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab nggih sak ganas-ganasipun virus corona wau wonten ingkang ngarahaken, wonten ingkang jalanaken nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Lan wonten hikmah-hikmah ingkang ageng ingkang terkadang boten mlebet wonten pikiranipun menungso. Lakinaha taj'alu dunya ya. Wa man 'alaiha ghaifin. Corona menika virus ingkang luar biasa alitipun sayun hoibiyun nggih ingkang boten ketawis ananging dadosaken donya menika nggih lan tiyang-tiyang ingkang wonten alam donya sedaya sak menika wonten dinten menika nggih dipun dawuhaken nggih menika dipun pertekuk lutut boten wonten daya upaya boten wonten kekuatan kangge kagem napa melawan gitu menika wontenipun virus corona wau. Terus sinten-sinten ingkang wonten donya sak menika rumangsa ajri kalian virus corona wau. Wa kullu quwatin as-silahiyah wal kibriya. Ya, termasuk sedaya kekuatan-kekuatan persenjataan ingkang canggih, ingkang super canggih ya. Pesawat tempur utawi persenjataan nuklir lan sak pinunggalanipun lan kesombongan-kesombongane menungso tabro'u sedaya ya, tekuk lutut sami mboten gadahi kekuatan menapa-menapa. La kuatan ala kuatillahi ta'ala. Mboten wonten kekuatan ingkang saged ngalahaken kekuatanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi makhluk ingkang alit pun luar biasa menika ning bahayanipun sampun sami-sami dipun tingali lan sampun sami-sami dipun raosaken wonten pundi-pundi panggenan. Wal iyadu billah. Sedaya kesombonganipun menungso nggih sameneika boten saged nggih menika lawan ganasipun virus corona wau. Termasuk persenjataan ingkang super canggih boten saged nggih kagem nglawan virus ingkang alit nggih menika corona. Nggih. Wa min sunnatillah ta'ala termasuk sunnatullah. Iku sampun sunnatullah sampun nggih dados kebiasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Anahu tahdamu uluwil wal kibriya idunyawiyah. Allah Subhanahu wa taala menawi sampun wonten kesombongan wonten alam dunya ingkang melampaui batas. Para pemimpin ingkang sami sombong nggih. Ugi rakyatipun ingkang sami mboten taat dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngantos supi dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus sampun dados sunatipun Allah Subhanahu wa taala menawi wonten kesombongan. Nggih. Menapa malah ingkang sombong menika pemimpin ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala badhe maringi kehancuran dhumateng kaum ingkang dipun pimpin kalian tiang ingkang kagungan sifat sombong wau. Lan Allah Subhanahu wa taala menawi maringi nggih menika ujian utawi musibah utawi balak dhumateng tiang ingkang sombong menika bisyai'in sohirin kelawan setunggalipun perkawis ingkang alit ingkang boten diperhitungkan kalian tiang. Ngantos kados virus corona menika sayun sohirun ya. Masuk kewan ingkang luar biasa alitipun ingkang boten saged dipun tingali kanthi mripat kejawi kangge alat menika. Menika Allah Subhanahu wa taala tumurunaken dumateng menungso supados menungso ingkang sombong ingkang adigung adiguna menika sami ya, sadar sedaya bilih mboten wonten kekuatan kejawi kekuatanipun Allah Subhanahu wa taala mboten wonten menungso ingkang dipun parangaken dening Allah Subhanahu wa taala kagungan sifat sombong wonten alam dunya menika kejawi kesombongan badhe dipun wales dening Allah Subhanahu wa taala. Wa kama waqa'a fi Namrud kados ingkang kedadosan wonten nggih Namrud ya la'natullah tunggalipun raja nggih pemimpin ingkang takabur luar biasa. Kang-kang yang baik pun dari Allah dipun paringi kekuatan, dipun paringi harta benda ingkang melimpah, dipun paringi apa jabatan ingkang luas. Ana yang sombongi pun luar biasa. Ini kan Namrud. Lan kesombongan Namrud wau dening Allah Subhanahu wa taala dipun wales. Kalian menapa? Namrud kutila bidubabin. Namrud nika dipun ya binasa akan dening Allah Subhanahu wa taala kanthi makhluk ingkang alit kemudian dubab sejenis nyamuk. Nggih laler sejenis napa nggih kados nyamuk ya ingkang dipun tumulang dening Allah Subhanahu wa taala wonten kaumipun Namrud nggih. Namun setunggalipun lalat setunggalipun laler mau saged nggih ndadosaken Namrud menika nggih ical kesombonganipun bahkan napa binasanipun Namrud menika kanthi binatang utawi kewan ingkang alit menika laler ya syai'un sahirun nggih menika kewan ingkang alit. Allah Subhanahu wa taala menika nedahaken kalian tiang ingkang sombong nggih. Sak sombong-sombongnya tiang, sak perkasanipun tiang menika kali Allah dipun paringi makhlukipun Allah ingkang alit nggih. Kagem napa kagem lawan utawi kagem wales tiang-tiang ingkang sombong atus Namrud dipun hancuraken dening Allah Subhanahu wa taala ganti nggih setunggalipun laler ingkang alit. Para mila para bapak para ibu ingkang tansah kula tersayang Allah Subhanahu wa taala. Wal mas'alatul ardiyah al-yaum termasuk perkawis bumi sak menika atas kedadosanipun virus corona wonten alam dunia menika ya min mas'alatina aidan termasuk menika masalahipun kaum muslimin ya masalahipun kaum muslimin ugi atas wonten pun dipun panggilan kaum muslimin sak menika ugi ngraosaken penyakit ingkang dipun timbulaken ganti virus ingkang dipun wasani corona wau. Pramila sak menika nggih wonten pertanyaan wa kaifa nu'amilu hadil masalah tus pundi mensikapi masalah sak menika nggih masalah penyakit ingkang luar biasa menika ugi tus pundi mensikapi secara syar'ini pun. Menika ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Wa ana ba'duna min ikhwanina yuhmiluna ala ya wabai alami corona wa tawakkaluna bihoyari sar'in ya atau bihoyari sa'in. Sebagian kaum muslimin nggih menika sederek-sederek kula panjenengan sedaya menika wonten ingkang kiyambakipun namung pasrah bongkoan kemawon tawakal dumateng Allah ananging boten kanthi usaha. Boten purun berobat, boten purun patus pencegahan, boten purun ningkatakan imunitas awakipun nggih. Pokoke namung tawakal kemawon nggih. Ya tawakkaluna 'alallahi bighairi sa'yin, tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala boten kanthi usaha. Nggih, menika tawakal ingkang boten diperangaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab rumiyin wonten setunggalipun sahabat ingkang dateng badhe nindakaken salat wonten masjidipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, kiyambakipun napa nitih unta. Nggih, kiyambakipun badhe salat terus untanipun namung dipun jaraken mawon boten dipun kencang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam gemersani bila wonten segalipun sahabat ingkang badhe nindakaken salat dan kiyambakipun saking tepi nggih nitih unta ning untanipun boten dipun kencang. Pramila Rasul sallallahu alaihi wasallam ndika ikilha fatawakkal ala Allah. Nggih, kencangan dhisik untamu kuwi ya nggih bar kuwi ya. Awakmu tawakal ya karo Allah Subhanahu wa taala. Boten dipun tawakal langsung ning ning apa dipun perintahaken untanipun dipun kencang rumiyin dipun iket rumiyin. Ya, sak bibaripun menika baru tawakal dumateng Allah nindakaken salat ananging untanipun sampun dipun kencang sampun dipun iket. Boten namung dipun jaraken mawon. Nggih. Pramila tes pundi nyikapi nggih sederek-sederek sedaya ingkang kadang-kadang kiyambakipun ngendikaken la wayahe mati yo mati. Wala terkadang wonten ingkang ekstrim ya waya mudar ya mudar ngoten niku insyaallah menika ingkang kedah dipun sikapi terus pundi mensikapi kedadosan corona wau ingkang sebagian kaum muslimin kiyambakipun tawakal dumateng Allah ananging boten kanthi usaha ya namung tawakal bongkoan kemawon nggih sedang Rasul sallallahu alaihi wasallam menika wonten sekali sahabat ingkang badhe salat mawon kiyambakipun beto unta boten pikantuk namung tawakal untanipun dipun jaraken boten pikantuk ananging untanipun dipun kencang rumiyin sak bibaripun menika baru tawakal dumateng Allah kanthi nindakaken salat ananging untanipun sampun dipun iket sampun dipun kencang pramila boten badhe melajar wonten pundi-pundi panggenan. Wa min sumuliyati hadaddin al-islami ya'ti al-hululul matruhah anha. Pramila agami Islam itu dipunwastani agami ingkang sempurna. Sampun sempurna. Pramila nggih, kesempurnaan Islam mau mbeto solusi wonten pundi-pundi masalah. Islam menika nggih dateng nyukani nggih menika solusi kagem perkawis ingkang kedadosan sak menika lan kedadosan ingkang badhe kelajeng. Ya menika. Menika badhe kula buktekaken teman-teman yang saya menika bilih setuhunipun sampun wonten solusinipun saking Rasul sallallahu alaihi wasallam ugi para sahabatipun nggih nalikanipun menghadapi masalah-masalah kados dening wedal menika. Sebab Islam menika termasuk agami ingkang nggih beto solusi. Boten dadosaken masalah ning Islam menika nggih beto menungso supados medal saking masalahipun kanthi syar'inipun Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa man ma'ahum ya qamu bil hululil matruha an kulli mas'alatin wa ja'u bil busra. Rasul sallallahu alaihi wasallam ugi para sahabat nggih ugi para salafus saleh ingkang rumiyin sedaya menika sampun maringi dumateng kula panjenengan menika menika al hulul nggih menika solusi nggih margi nggih supados tiyang ingkang dipun paringi kesulitan kan medal saking kesulitanipun, tiyang ingkang dipun paringi penyakit saged medal saking sakitipun saged saras. Rasulun para sahabat ugi tiyang-tiyang ingkang sarengan dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun maringi contoh dumateng kula panjenengan sedaya menika. Wa ja'u bil busra nggih malah Rasul lan para sahabat menika maringi kabar gembira nggih. Artosipun menapa mboten wonten sunggalipun masalah wonten agami Islam nika ingkang mboten wonten solusinipun. Mboten wonten perkawis ingkang ageng kados sak menika kejawi Islam ugi maringi solusinipun maringi dalan utawi maringi merginipun supados tiyang medal saking perkawis ingkang luar biasa rumitipun menika. wa 'alal mu'minin fi kulli zamanin wa makanin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ugi para sahabat sampun maringi solusi nggih kagem umat Islam nggih wonten pundi-pundi panggenan wonten pundi-pundi zaman insyaallah sampun dipun paringi solusi. Pramila monggo sareng-sareng nggih nindakaken menapa ingkang dados sunahipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, menapa ingkang dados solusinipun monggo sareng-sareng nggih dipun napa dipun fokusaken nggih kekuatan lan daya upaya menika nyonto dos pundi Rasulan para sahabat sakit medal rumin saking perkawis-perkawis ingkang aurat termasuk nggih penyakit-penyakit ingkang sak menika nembi menyebar wonten Indonesia. Kula pundutaken saking kisah ingkang dipuntulis dening Syekh Ali Muhammad As-Salabi nggih ampunipun nulisaken sunggalipun kisahipun Umar ibn Khattab nggih wonten kitabipun nggih Qasas Syekh Ali Muhammad As-Salabi fi kitabih An Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Terus wonten sunggalipun penggalan kisahipun Umar ibn Khattab nalikanipun Umar ibn Khattab menika dados khalifah. Dipun tulis dening Syekh Ali Muhammad As-Salabi ingkang menika sejarahipun nggih okay. Saged dipun dadosaken solusi wonten dinten sak menika. Rumiyin wonten tahun 18 Hijriah ya. Umar ibn Khattab nalika semanten Umar ibn Khattab menika dados khalifah. Sasampunipun sedanipun Abu Bakar As-Siddiq. Pramila Umar ibn Khattab wonten setunggalipun dinten kalian para sahabatipun menika ngawontenaken perjalanan saking Madinah nggih. Tujuanipun nggih kula mlebet wonten daerah Syam ya. Sakmenika Syria lan Lebanon ya. Naimutan kelintu. Ingkang mugi dipun kuasai kaum muslimin ingkang rumiyin wonten sakmenika ingkang dados gubernuripun nggih menika Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam badhe nyambangi nggih menika negeri Syam ya wonten sunggalipun perkawis lan para sahabatipun nggih wontenaken perjalanan saking Madinah dumateng negeri Syam menika. Bahwa kofu qabla duhul Syam. Lan sak sampunipun dugi tanah Syam teng dari yang mlebet wonten Samipun negeri Samipun tasik wonten perbatasan negeri Syam nggih. Para sahabat ugi Umar bin Khattab menika istirahat wonten panggenan mereka wonten batas nggih. Batas nggih Syam nggih terus dari yang mlebet wonten kota Syam. Umar bin Khattab menika kalian para sahabat menapa kok mboten lajeng mlebet wonten kota Samipun sebab Umar bin Khattab lan para sahabat menika midhangetaken bilih wonten negeri Sam menapa mlebet kota Sam menika sawek wonten wabah penyakit nggih menika penyakit taun ya menika kata sing sak menika napa nyebar menika nggih rumiyin sampun mati kedadosan ananging langkung dahsyat. Ini kok penyakit taun. Taun menika kados dene penyakit ingkang dipun serang menika awakipun menungso wonten benjolan-benjolan wonten sedaya napa sedaya awakipun menungso kados udun nggih benjol-benjol ngeten terus ngedalaken napa darah utawi getih segar dan kata ingkang sedo menika ganti virus ingkang disebut sebat taun menika. Nah mereka wonten negeri Sam sangwek wonten penyakit taun wau. Pramila Umar dan para sahabat mboten mlebet langsung wonten negeri Sam. Nanging wonten perbatasan istirahat rumiyin. Nggih. Okay. Wabah taun. Nggih, okay. Wabah taun ingkang luar biasa. Wa kana Amirus Sam fi dalika Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Nalika semanten Sam menika dipun pimpin kalian sahabat ingkang mulya nggih menika Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ja'a di muqabalati Umar bin Khattab ya. Mirang bilih Umar bin Khattab lan para sahabat ya badhe mlebet wonten Sam nanging mboten siyos sampeipun istirahat utawi napa mandek wonten perbatasan ya Abu Ubaidah bin Jarrah langsung sampeipun nemui Umar bin Khattab nggih ya, lan para sahabat wonten perbatasan nggih ya. Luar biasa menika persahabatan ingkang luar biasa antara Umar bin Khattab kalian Abu Ubaidah bin Jarrah nggih ya, fi makanin bi qurbi min Sam wonten perbatasan ingkang celak kalih kota Sam. Tasawwaruha ulai ala ayat hulasam am ayarji'u ilal Madinah. Para sahabat nalika semanten Umar bin Khattab lan para sahabat ingkang lintunipun sawak musawarah menika. Terus pundi menika badhe mlebet wonten negeri Sam ananging Sam sak menika tasik melanda menika wabah penyakit taun. Nggih. Pramila terus pundi sami dipun musyarakaken kalih para sahabat mlebet wonten mlebet wonten Sam utawi wangsul wonten negeri Madinah. Nggih. Mlebu apa metu ngoten nggih dipun musyarakaken menika. Ananging Abu Bedah bin Jarrah menika nyuwun supados Umar lan para sahabat langsung mau mlebet wonten negeri Sam. Ampun ajri, ya ampun wangsul, ya. Sebab sampun meh dugi mlebet wonten negeri Sam. Monggo sarang-sarang mlebet nggih. Ya. Menika ngendikanipun Abu Bedah bin Jarrah. Ya. Wa talaba Umar bin Khattab ar-ra'ya. Nggih, Umar menika musyawarah dumateng para sahabat. Nyuwun pendapatipun para sahabat pundi ingkang langkung sae langsung mlebet wonten negeri Sam utawi mantuk wonten Madinah sebab napa negeri Sam sawek dipun lan apa sawek melanda penyakit taun nggih Umar nyuwun nggih menika pendapatipun para sahabat saking kalangan Ansor lan saking kalangan Muhajirin nggih khususipun para sahabat ingkang nderek nggih menika pembebasan kota Mekah Fathu Mekah nggih musyawarah sedaya nggih wahtalafu fi dalik lan para sahabat saking golongan Ansor lan saking golongan Muhajirin ingkang nderek pembebasan kota Mekah pendapatipun ugi berbeda-beda pendapat nggih sami nggih napa boten sami pendapatipun wonten ingkang ngajak wangsul wonten ingkang ngajak mlebet tip kula ajengaken insyaallah terus sami berbeda pendapat nggih antara sepun para sahabat saking Ansor ugi saking Muhajirin badhe mlebet Madinah apa mlebet kota Sam utawi mantuk wonten Madinah menika sami perdebatan luar biasa musyarahipun menawi Abu Bedah bin Jarrah menika ngambekipun nyuwun supados Umar lan para sahabat intunipun langsung lebet wonten Sam nggih menawi ingkang intunipun menika ngendika akan bilih ya lima tajri minallah nggih ya kok wedi mati nggih ya lamun ning negeri samiji enek penyakit taun isra sawedi takdir ya Allah mati ya mati lah urip ya urip ngaten nggih lah menika sami perdebatan luar biasa napa terus pun di sayenipun mlebet utawi mantuk wonten Madinah lan perdebatan menen boten wonten napa akhiripun menika tasik berdebat terus ya para sahabat menika nglajengaken perjalanan langsung mlebet sam utawi mantuk wonten Madinah para menika wonten sakalipun sahabat ingkang kiyambakipun menika dados penengahipun nggih menika sahabat Abdurrahman bin Auf nggih sahabat Abdurrahman bin Auf menika kiyambakipun ngendika ya wanta hadzalika ikhtilaf nggih dados napa gambelipun menika perbedaan-perbedaan pendapat wau nggih sedaya menika kendel boten dipun lajengaken sak sampunipun dugi menika Abdurrahman bin Auf yaqulu nggih sampeipun ngendika nggih bilih Rasul sallallahu alaihi wasallam rumiyin nate ngendika nggih bilih wonten setunggalipun negeri utawi negeri setunggalipun panggenan ingkang wonten wabah penyakit nggih boten dipun parangaken tiang saking Jawi menika mlebet wonten negeri utawi negara ingkang sawek wonten penyakitipun nggih menika wabah ananging menawi tiang ingkang wonten negeri ingkang sawek wonten wabahipun boten dipun parangaken medal saking negarinipun lan menika hadis dipun wedalaken dening Imam Bukhari lan Muslim terus singkatipun mekaten pilih Abdurrahman bin Auf ngendika pilih kiyambakipun rumiyin nate nggih Rasul sallallahu alaihi wasallam menika dawuhaken bina idza sami'ta al waba fi baladin fala tadkhuluha ya lamun sira menika sira kabeh itu krungu ya weruh ya ning negara liya ki iki enek penyakit ya sing wabah ya terus taun ya aja sira mlebu negeri ya atau negara mau ya ananging menawi tiang-tiang ingkang wonten negeri ingkang wonten wabahipun boten dipunaken medal saking negari wau kedah tetep yang baikipun menika dalam keadaan tawakal bersabar ikhtiarobatipun tetep wonten negeri ingkang wonten wabahipun boten dipunaken medal saking negeri ingkang wonten wabahipun ananging ingkang wonten saking Jawi boten dipun panangaken mlebet. Lah kanthi hadis menika pramila Umar bin Khattab lan para sahabat wau mendet setunggalipun keputusan bilih Umar lan para sahabat nggih mantuk wonten sios mlebet wonten Sam ananging mantuk wonten Madinah. Nggih. Pramila Abu Ubaidah bin Jarrah nggih sampun lega, sampun legowo sebab napa kiyambakipun nggih sami'na wa ta'ana saking sabdanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ananging nggih tasik wonten napa perasaan kuciwa sebab napa Umar lan para sahabat nggih sampun kroyo-royo dugi wonten Sam ning mboten mlebet kota Sam. Mantuk wali wonten Madinah. Luar biasa menika. Lan Umar bin Khattab ugi luar biasa sedihipun ninggalaken Abu Ubaidah bin Jarrah lan para sahabat ingkang lintunipun wonten manggen wonten negeri Samau. Ingkang sawat wonten nggih menika wabah penyakit taun menika. Wa akhiran raja Umar bin Khattab wa ashabuhu ila Madinah. Terakhir nggih kedadosan wau nggih Umar lan para sahabat mantuk malih nggih wonten Madinah. Walayak diru ya, Umar bin Khattab ayat turka Ubaidah bin Jarrah. Jatosipun Umar bin Khattab menika rumaos sedih mboten kuaos yang baikipun menika nilaraken sahabatipun Abu Ubaidah bin Jarrah wonten negeri Sam. Nggih. Wa kataba risalatan. Pamela Umar ugi nulis tunggalipun serat nggih dipun tujuaken langsung dhumateng Abu Ubaidah bin Jarrah supados yang baikipun mlebet wonten Madinah. Nilaraken negeri Sam ingkang sawek wonten penyakitipun nggih menika wabah penyakit napa menika taun. Nggih. Anaknya Abu Ubaidah bin Jarrah menika luar biasa nggih. Kiambekipun sahabat Nabi, ugi nate dados panglimanipun perang nggih. Sasanipun Khalid bin Walid luar biasa pendirinya pun luar biasa teguhipun. Lan mau sampun midhangaken bila Rasulullah SAW mendika bilih menawi wonten wabah penyakit wonten sekalipun negari nggih, tiyang ingkang wonten jawinipun negari ingkang wonten wabah mboten pikantuk mlebet. Lan tiyang ingkang wonten negari ingkang wonten wabahipun mboten pikantuk medal saking mau. Lan Abu Ubaidah bin Jarrah paham menika. Wakana Abu Ubaidah bin Jarrah nggih amiran asha bi qaumihim wa mata bi qaumihim. Malah Abu Ubaidah bin Jarrah menika ugi nulis serat balasan dhumateng Umar bin Khattab. Nggih, ngendikanipun apa? Abu Ibu Ubaidah menika imamun utawi amirun asabiqaumin nggih, kembangipun menika gesang kalian rakyatipun lan badhe sedo kalian rakyatipun. Menika semboyanipun Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus boten medal saking Sam. Nggih. Fabaka Umar bin Khattab yang birisalati Abu Ubaidah bin Jarrah. Nalikanipun Umar bin Khattab nampi saratipun balasan saking Abu Ubaidah bin Jarrah bilih kiambakipun menika nggih sumpah bilih kiambakipun segalipun pemimpin ingkang gesang kalian rakyatipun lan kiambakipun badhe nggih berjuang ngantos sedo kalian kaumipun kalih rakyatipun. Pramila Umar menika nangis sedih nggih. Sebab Umar sampun wonten firasat menika wonten manahipun menika ojo-ojo sedulurku Abu Ubaidah bin Jarrah ya mati kena penyakit taun menika sampun rumaos nggih sampun kraos wonten manahipun Umar bin Khattab menika nggih. Pamila Umar bin Khattab menika nggih luar biasa sedihipun nalikanipun ternyata nggih Umar bin Khattab menika midang ngatakan sunggalipun kabar bilih saestu wonten negeri Sam menika nalikanipun wonten penyakit taun ingkang luar biasa dahsyatipun nggih ngantos sedo nggih menika Abu Ubaidah bin Jarrah luar biasa. Wa zada buka Umar bin Khattab ida sami'a at sami'a wafatu Abu Ubaidah wafata Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan kesedihanipun Umar bin Khattab menika bertambah luar biasa sedihipun nalikanipun kiambekipun midhangaken bilih setunggalipun sedherekipun nggih menika Abu Ubaidah bin Jarrah menika sedo keranten penyakit nggih menika taun. Penyakit taun. Nggih. Nah, Rasulullah sampun jamin bilih tiyang ingkang wonten setunggalipun negari ingkang sawek wonten wabahipun, kiyambakipun boten pikantuk medal, bersabar, tawakal, pados obatipun nalikanipun kiyambakipun sedo menika dipunitung tiyang ingkang sedo nggih menika syahid. Ya, syahid fisabilillah. Luar biasa menika pahalanipun. Lan Sayyidu Abu Ubaidah bin Jarrah ugi sahabat ingkang lintunipun termasuk Mu'ad bin Jabal ugi Sayyidu wonten Syam menika wonten penyakit taun. Ugi sahabat Suhail ibn Amr. Nggih. Sahabat sudah bilang pergi ke situ. Wadal sam menika. Lan wadal menika, wadal kala apa? Wadalipun penyakit taud wonten sam menika ingkang sida menika luar biasa. Kinten-kinten wonten kalih dosa ewu tiyang nggih. Meh separuhipun penduduk sam menika sida ganti penyakit taun. Masya Allah, luar biasa menika. Nggih. Ajengipun intihaul wabah nggih. Wabah tasik menyebar wonten negeri samenika luar biasa dahsyatipun. Nggih, ngantos gubernuripun sampun sedo menika. Nggih menika Abu Bedah bin Jarrah, sahabat Mu'adz bin Jabal ugi sedo, Suhail bin Amr ugi sedo, nggih. Pramila salajengipun ingkang dados amiripun utawi gubernuripun nggih menika sahabat Amru ibnul As. Amru ibnul As. Nggih. Lan sahabat Amr bin As menika ingkang kagungan solusi ingkang sak menika menika dipun napa dipun agem wonten pundi-pundi negari kagem menghadapi penyakit virus corona wau. Menika mundut saking napa pengalamanipun nggih menika sahabat Amr bin As nalikanipun kiyambakipun menika dados gubernur Sam ugi kiyambakipun ugi maring solusi dumateng rakyat Sam kala semanten supados napa terhindar saking penyakit wabah taun menika. Intihaul wabah fi yadi Amr bin As. Terus napa telasipun wabah taun wau nalikanipun Amr bin As menika mimpin dados gubernuripun Sam. Ba'da Ubaidah bin Jarrah. Sasampune Abu Ubaidah bin Jarrah sedo. Wa huwa zakiyun ya ba'da tabut tadabburihi. Luar biasa, termasuk sahabat ingkang kagungan kecerdasan luar biasa menika Amr bin As, cerdas luar biasa, mikir kiyambakipun dos pundi caranipun supados wabah taun wau saged ical saking negeri Sam. Faqala Amr bin As, nah menika ngendikanipun Amr bin As menika ingkang dados senjatanipun sak menika nggih, dados solusinipun menika. Ya ayuhan nas nggih. Nggih, menika dipun sebutaken nggih. Nungso sepatus menika ya ayuhan nas hadal waba kama jarotin nahar ya menungso kabeh ya mangertelono kabeh bilih anapa wabah gimana kotaun ya kados dining anapa geni ingkang luar biasa agengipun ingkang anapa nggih api yang menyala-nyala wabah niku kados api ingkang sawak murup menika ya ibtaidu anha ya. Supados kaum muslimin nebihi napa geni wau dipun tebihi nggih wantasiru minha supados berpencar boten pareng menapa ngumpul ya nika dados wabahipun kados dening geni ingkang luar biasa tasik murup ingkang burap-burap ngeten nggih umat Islam nggih termasuk bahan bakar umat Islam menungso ingkang wonten ngajengipun geni badhe dipun napa dipun lalap dening geni wau pramila dipun perintahaken ibtaidu anha supados kaum muslimin menika nebi nggih geni wau kala wau fantasyuru minha supados berpencar nggih ingkang sak menika dipun wasani at-taba'ut al-ijtima'i nggih menika napa menawi bahasa Inggris pun menika social distancing nika nggih terus menjaga jarak menika sampun dipun ngendikaken dening Amr bin As kala semanten supados umat Islam menika nebi apa nebi wabah menika nggih ugi intisar nggih menika berpencar-pencar faskunu fil jibal malah dipun perintahkan supados umat Islam menika sami manggen wonten gunung-gunung ingkang wonten pelosok-pelosok nggih pindah mengisolasi diri menika. Lah menika kados dening napa karantina menika sampun dipun terangaken dening Amr bin As kala semanten. Nggih. Rasulullah sampun ngendikaken pilih tiang ingkang napa wonten setunggalipun negeri ingkang tasik wonten wabahipun menika mboten menika untuk medal saking mriku. Nggih, menika supados menapa mboten nular penyakit tau. Sampun dipun karantina dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah dipun jamin bila tiang niko sabar dan kiyambakipun sedo dipun paringi menika mati dalam keadaan mati syahid. Masyaallah luar biasa menika. Nggih. Dipun perintahkan supados napa manggen wonten gunung-gunung wonten pelosok-pelosok berpencar-pencar mboten ngempal. wasakanu fil jibal. Nalika semanten nggih rakyat samenika sami patuh lan taat dumateng pamimpinipun nggih kados dumateng Amrul Ma'as. Sedaya berpencar-pencar lan manggen wonten gunung-gunung, wonten pelosok-pelosok, wonten syaru berpencar-pencar kan Bapak Ibu. Boten ngempal. Wantahatil waba. Pramila wabahipun saged ical sedaya kamakan nanti nar intofaat li adami syai'in tuhrikuha. Kados dening geni kang boten wonten bahan kang dipun bakar malih, nggih menika. Nggih badhe mati. Nggih badhe mati. Nah, menawi napa geninipun wong ajengipun nasik wonten bahan kang dipun bakar, ya sedaya dipun bakar sedaya. Emangnya tan wabah itu kados sening geni ingkang murup burap-burap ingkang badhe bakar menapa kemawon wonten ngajengipun. Lah menawi barang-barang sampun dipun pisahaken, nggih tebih jarakipun. Pramila geni boten badhe merembet wonten pundi-pundi. Nah menika solusinipun Amrul bin As ingkang nggih luar biasa cerdasipun lan sak menika dipun agem negeri-negeri muslim lan negeri non-muslim sedaya ngawontenaken karantina dipun pisahaken pundi ingkang sehat pundi ingkang sakit. Nah menika terus wonten intisar nggih wonten nggih nika social distancing menika sampun dipun ngendikaken lan sampun dados solusi kala semanten. Lan menika berhasil. Nggih, pramila berhasilipun kanti berpencar-pencar, boten ngempal sehingga napa virus boten gampil napa nular kata sening geni menawi boten wonten kang dipun bakar ya baipun badhe mati. Dene menawi tasik wonten bahan kang dipun bakar nggih, sedaya badhe dipun bakar. Nah, lah menika solusinipun Amrul bin Ibnu As. Luar biasa, nggih. Dan sekolah semanten langsung incal penyakit wau sebab apa boten saged dipun tularaken kalih tiang wali sampun itu yang dia pun sami tebih-tebih sedaya ya menika rakyatipun taat dumateng pimpinanipun ya pramila monggo menawi wonten ya sak menika para pemimpin ingkang maringi solusi ingkang megaten ya monggo dipun taati atus dipun karantina nggih dan menika termasuk solusi saking Islam. Fanata'allam kaifa kana khairun nas ya'sabik yahrujuna minal waba fahada min ba'di hulul minhum. Pramila monggo sarang-sarang sami belajar saking dos pundi para sahabat lan tiang-tiang ingkang menelya rumiyin menika saged medal saking nggih saking urusan kang luar biasa saking wabah taun menika nggih. Monggo sarang-sarang sami-sami belajar saking para sahabat. Ingkang sampun maringi menika al-hulul al-matruhah menika solusi dumateng kita sedaya. Nggih. Pramila solusinipun nggih menika sepindah. Nggih wonten ingkang dipun istilahkan hijrun sihiyun nggih menika karantina. Menika saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing sehat dipun pisahaken, sing sakit dipun pisahaken ingkang sing sehat. Pramila nalika Rasulullah SAW dikatakan bilih la adwa wala tiarwata boten wonten penyakit ingkang nular nggih kejawi nggih menika takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Disebutan wonten penyakit yang menular dengan sendirinya kecuali ya atas izin Allah menika. Rasul ngendikaken ya ananging menawi wonten unta utawi nggih unta ingkang sakit kedah dipun pisahkan kalian unta ingkang sehat. Menika sistem karantina wis saking Islam menika sampun dipun praktekaken sahabat Amr bin As nalikanipun kiyambakipun menika menghadapi nggih menika wabah taun wonten negeri Sam. Nggih. Angka kalih nggih solusinipun as-sabru sabar menika. Nggih. Hadis Imam Bukhari dan Muslim juga akan bilih tiyang ingkang sabar nalikanipun kiyambakipun menika dipun paringi wabah. Wonten negerinipun, wonten negarinipun, boten medal saking negerinipun. Anaing kiyambakipun kedah ikhtiar tasih, tasih ikhtiar madhep sobatipun, nggih. Tasih ikhtiar beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, ning sabar boten medal saking negeri wau. Terus istilahipun pun sabar dipun karantina utawi dipun menapaken kan, dipun isolasi nggih. Kiyambakipun sabar lan kiyambakipun sedo janjinipun kasyahid fisabilillah. Kados yang syahid wonten merginipun Allah Subhanahu wa taala. Menika luar biasa menika solusinipun. Angka tiga solusinya husnudzon billah. Tiang ingkang dipun paringi wabah kedah kiyambakipun menika paring nggih menika prasangka ingkang ageng dumateng Allah Subhanahu wa taala, prasangka ingkang sae. Nggih, ampun kagungan prasangka ingkang awon nggih. Prasangka sae dalem napa? Allah boten nuwarakan sanggar pun musibah kejawi nggih sebabipun napa? Kemaksiatipun menungso lan kesombonganipun menungso dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhtiaru dawa Niku mboten namung sabar niku ta napa berbaik sangka dumateng Allah ugi ikhtiar dawa pados obatipun. Nggih pados obatipun. Mboten namung pasrah bongkoan mboten. Ya ma anzalallahu da illa anzala ma'ahu dawa. Allah mboten nurunaken dumateng menungso menika tunggalipun wabah utawi penyakit kejawi Allah juga ugi paring obatipun menika. Yakin mboten wonten obatipun. Nggih. Pasti wonten obatipun menika. Nggih. Nanging sak menika dereng kepanggih menika. Nggih. Lan wonten tiyang ingkang sampun saras saking virus corona nggih berarti menika wonten obatipun. Ning obatipun mboten sami setunggalipun manusa kalih manusa ingkang lintunipun lan menika ingkang sak menika. Terus mboten wonten obat yang paten menika. Sebab kata ingkang saras sak menika alhamdulillah denesa kata ingkang saras. Nggih. Lan obatipun kadang-kadang mboten sami. Nah menika. Pramila yakin bilih penyakit wonten obatipun. Angkos sekawan solusinipun kasratu doa kedah ngatah-ngatahaken gendonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Antos wonten segalipun hadis Abu Dawud ugi At-Tirmidzi kang dikaken bilih menawi donga menika dipun waos ambal kaping 3 saben dinten wonten enjing lan sonten para tamtu tiyang ingkang ngamalaken doa menika kiyambakipun badhe dipun tebihaken dening Allah Subhanahu saking mara bahaya menapa termasuk virus-virus ingkang sak menika wonten kados corona. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ambal kaping 3 enjing lan sonten menika dipun jagi nggih saking fitnah-fitnah penyakit-penyakit termasuk virus corona lan sak penenggalanipun. Menika wonten solusinipun saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku gangsal menika kamaku kamaku la Umar bin Khattab nggih kados ngendikanipun Umar bin Khattab ugi sahabat ingkang lintunipun pilih solusinipun menika uzlah. Mengasingkan diri menika. Alhamdulillah, kula wonten pulau yang sampun terasing menika. Pulau Petong sampun terasing nggih, saking sampun tebih. Alhamdulillah zonane pun zona tasik zona hijau nggih, Batam pun tasik zona hijau alhamdulillah nggih. Terus mengasingkan diri uzlah menika nggih, termasuk lintisar menika saking Islam menika. Berpencar-pencar nggih, ampun ngempal. Sak menika kan lari-lari sekolah sami dipun liburaken menika nggih. Kalau kagungan lari sekolah, alhamdulillah bi libur 14 hari. Loh, kok liburnya pondok? Libur, nah menika. Katanya pun dipenterangkan. Ternyata libur itu buatan libur terus kados liburan-liburan buatan. Ya. Kan saat itu wonten tiang sepah yang kan yogani pun dipun liburakan 14 sinten ya. Sampai pun dipun buto rekreasi, ngendangi bayan yang jauh. Lah ini kados pun dia menika. Ya. Mereka buatan paham dengan masalah menika. Ya. Atas dipun liburakan supados ampun ngantos maka sesarawan kalian tuh nipun itu yang kang datus nularakan penyakit belajar tetap wonten griya kita dipun terangkan okay? Boten bergantung mungkin dolanan kalau ngempal sak lapangan itu yang satu boten bergantung menika okay? Mencar ya kiambak okay? Napa lebih jarak ipun boten sesarawungan sarang-sarang kados sak derengipun ya niko alintisar okay? Termasuk al-waqru fil bait nggih berdiam diri di rumah mereka termasuk obatipun sak menika termasuk nulung sedherek-sedherek sedaya menika supados mboten nular penyakit corona kanthi napa kanthi banyak berdiam diri di rumah kan wonten segalipun napa hadis kang dikatakan pilih napa samangke badhe wonten fitnah ingkang luar biasa agengipun ingkang menyebar wonten kalangan umat Islam ning tiyang sing selamat ingkang tiyang ingkang boten kathah medal saking griya nah sak menika menika sampun terbukti menika. Okay, termasuk lockdown ini okay. Dan kan menawi boten mikir untuk medal saking Pulau Petong boten menapa insyaallah cekap menika nggih ulam tasik kata nggih uyah boten sah tuku banyu segoro terus mangan segone ing pundi lah niki sing tetes masalah nggih okay. Mugi-mugi nggih enggal dipun pundhut dening Allah corona saking Pulau Batam niki boten wonten Batam nggih kejawi sampun nggih dipun paringi sehat sedaya insyaallah mugi-mugi nggih penduduk Batam niki termasuk nggih Kepulauan Riau dipun paringi kekuatan ingkang luar biasa sinaos wonten virus corona ning apa antibodinipun apa awakipun gambar sampun luar biasa saktinipun mugi-mugi mekaten. Nah, lama ini kata langsung uzlah, gini mengasingkan diri, intisar, gimana kau menyebar, ya, utawi al-waqru fil bait, berdiam diri di rumah meniko, engkang sama meniko di penuasannya at-taba'ud al-ijtima'i, utawi social distancing meniko, terus menjaga jarak meniko, ya. Ngantos wabah meniko telas, ya, ical, dan sama ke ngempal malih. Mila wonten masjid-masjid wonten Jawi iki sampun mboten wonten napa nika salat Jumat, mboten wonten salat duhu, napa salat berjamaah niku wonten masjid mboten wonten napa nika. Lah ingkang lucu mekaten kedadosanipun dipun liburaken masjid saking salat Jumat menika supados mboten ngempalan mboten. Nggih. Ning wonten setunggalipun panggenan dinten Jumat mboten Jumatan. Ning salat duhur berjamaah wonten masjid kula wau dados pundi menika. Mereka mboten paham. Nggih, ingkang mboten pikantuk ngempalipun wonten nggih, ngempalipun. Nggih. Kathah menika wonten panggenan-panggenan ingkang lintu menika nggih kula tingali lho kok ora salat Jumat kok salate duhur bareng-bareng jamaah ning masjid ing nah menika. Nggih, oke wonten wali tiang ingkang ngundang tiang lintu nggih sing ora oleh kan Jumatan ning masjid saiki ngumpul ning omahku ayo bareng-bareng salat Jumat nah niku. Kathah nggih mekaten kali ya tu billah. Nggih. Para bapak para ibu kalang tansah kula tersani kan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Pramila al-hulul al-matruhah, nggih, anil waba, solusi ingkang dipun tawaraken, ingkang dipun paringi Islam dumateng kula panjenengan menika, nggih menika sepindah wonten al-hulul al-ardiyah, solusi saking bumi. Nggih, menika menapa? Hijrun sihiyun kados karantina, menika termasuk solusinipun tiang saking bumi menika. Nggih, solusi ingkang medal saking manungsa, nggih. Karantina, hijrun sihiyun utawi at-taba'ud al-ijtima'i, nggih, napa social distancing kok solusi saking manungsa, termasuk ikhtiar dawa. Nggih. Napa berusaha ngobati menika termasuk menika usaha-usaha ingkang berasal saking pikiranipun manungsa menika. Ya. Ananging sak menika boten kata ingkang kagungan al-hulul as-samawat. Nggih menika solusi saking langit nggih. Ingkang dipun tilaraken. Ya. Kula medal nggih pados napa nika? Mas Bayu. Pencuci tangan menika hand sanitizer nika. Setunggal pados barang menika pinten apotik boten wonten. Nggih. Badhe pados napa? Badhe pados. Badhe pados napa nika Mas Bayu ingkang tutup nika? Oh, masker nggih. Sedaya apotik sampun tulisan boten naklah sampun tulis sih. Masker habis. Sedaya menika masyaallah nggih. Nggih. Menika tadaken ben tiyang menika sak menika nggih. Tasik kompak menika solusinipun bumi. Solusi saking manungsa kiyang mbak menika wonten apa karantina nggih, terus berpencar-pencar, pados obat termasuk pencegahanipun nggih, wonten masker, wonten hand sanitizer menika, terus usahanipun manungsa menika mboten klintu nika lempar kasih yang leres menika. Ana yang terkadang nggih mboten kagungan solusi ingkang saking langit, ingkang saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika menapa as-sabr kedah sabar tiyang menika. Nggih, menawi kiyambakipun nggih kan kenging wabah wonten kiyambakipun kedah sabar kiyambakipun berusaha. Itu apa? Sabaripun tiang muslim kenging napa virus-virus corona wae kiyambakipun sabar. Ini kan dadosaken kiyambakipun mati ini mati syahid menika lho. Luar biasa menika. Ya, dhewe ingkang tiyang tanglet mati syahid berarti wis ora sah didusi. Mboten wonten ingkang mati syahid ingkang kedah dipun dusi, wonten ingkang mboten dipun dusi. Kados dening tiyang ingkang berjuang di jalan Allah, nggih, kembekipun sedo mereka mboten dipun mandekaken. Ning benten kali tiyang ingkang mati syahid saking jenis menika, tiyang terbakar, nggih, tenggelam termasuk wabah nggih, kedah dipun dusi. Nggih, dipun ramut, nggih. Kedah sabar, sabaripun tiyang dadosaken kembekipun menika mati dalam keadaan mati syahid bi sabilillah. Al yakin kanggo kali kedah yakin menika. Ya. Yakin bener apa bener Allah paring hikmah ya dumateng kula penyesaya tumurunipun penyakit corona wau. Dan setunggalipun napa penyakit mesti kabehipun badhe dipun paringi obat dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, mboten dipun paringi obat kabeh namung mati. Matinipun mati syahid lan luar biasa menika. Lah menika ingkang boten dipun napa dipun miliki kalian umat Islam ingkang kadang-kadang namun mengandalkan solusi secara napa secara lahiriah ning kembekipun boten kagungan solusi secara batiniahipun. Sabar menika urusanipun manah menika sabar. Yakin bila Allah badhe nulung panjenenganipun menika masuk ing Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon billah termasuk apa berbaik sangka dumateng Allah Subhanahu wa taala. ya Allah ora adil wong melarat ini duwe corona mboten naten. Nggih, termasuk doa. Nggih, dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ngatakan doa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya satorsipun. A'udzu bikalimati la ilaha illa anta satorsipun menika. Terus digabungkan antara solusi ya, dari bumi dan solusi tadi dari langit. Menikalah solusi yang dipuntawarkan dening sahabat Amr bin Al-As nalikanipun gampeipun pikantuk menika jabatan dados amiripun Sam dan kalau semanten sawek wonten penyakit menika penyakit taun. Alhamdulillah dening Allah Subhanahu wa taala dipun pundut penyakit wau lan menika ya dados solusinipun sak menika. Nggih. Okay? Menika solusi sak menika. Terus Islam sampun maringi solusi dumateng nggih manungsa wonten alam donya wau, nggih termasuk masalah sak menika lan masalah ingkang badhe kalajeng menika sampun wonten sedaya. Lah monggo sareng-sareng menika ngerujuk dumateng menapa ingkang sampun dipun praktekan dening sahabat lan alhamdulillah termasuk Indonesia menika sampun praktekaken menapa ingkang dipun sampaiaken Amr bin Al-As menika. Solusi-solusi ingkang sak menika sampun kelampahan menika mugi-mugi nggih pemerintah Indonesia dipun paringi kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala lan enggal-enggal dipun paringi dening Allah menika obatipun lan enggal-enggal dipun angkat penyakit corona saking negeri muslim Indonesia menika sehingga saged nampi adem ayem malih kados rumiyin nanging ampun-ampun ngantos supi bilih sak sampunipun Allah menika paring pitulungan nggih ngangkat napa penyakit corona kedahipun menungso nggih napa sareng-sareng sami sadar sami tobat nggih sami taat dumateng Allah Subhanahu wa taala sebab napa boten wonten balak utawi musibah kejawi sebabipun saking maksiat lan perbuatan dosa lan boten wonten ingkang ngangkat nggih wabah nika kejawi tobatipun menungso dumateng Allah Subhanahu wa taala mekaten ingkang saged aturaken sallallahu Muhammad wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin.
Nunjai, matur suwun sanget. Jazakumullah khairan dumateng Ustaz Abu Bupati Amin. Ingkang sampun nyukani wedharan ingkang dalu punika kanthi irah-irahan Islam agami ingkang nyukani solusi sapunika lan mangsa ingkang ngajeng. Lan kita badhe mlebet sesi salajengipun ya punika sesi pitangletan. Lan sinambi telepon ingkang badhe mlebet kita wau wow, Ustaz ingkang sampun mlebet punika lumantar WhatsApp dukinipun saking Umu Torik wonten ing Batu Aji. Nggih. Ustaz bismillah yen boten wonten hand sanitizer kagem cuci tangan ngagem sabun biasa kalih njagi wudu niku sampun cekap punapa dereng. Lan napa menika nika mugi-mugi sedaya kaum muslimin diparingi perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala saking wabah punika.
Amin.
Amin.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Dados menawi boten wonten hand sanitizer menika saged dipun gantos kalian sabun nggih menika nggih. Sering-sering napa dipun basuh nggih. Tanganipun menawi sawek napa nggih nyepeng menapa menapa kemawon boten wates nggih. Wabah menika dandang nempel wonten pundi-pundi panggenan netes sering-sering dipun basuh ganti sabun ugi mboten menapa nggih ganti toyo ingkang mili nggih apa toyo ingkang ngalir ngeten lan tasik kathah malih mboten namung napa tanganipun mawon nggih nggih menawi dipun perintahaken ngagem masker nggih ngagem masker nggih lan mboten wonten terus pundi menika badhe tumbas mboten wonten menika. Ibu-ibu yang cadaran alhamdulillah menika sampun nggih radi terbantu nggih ngagem masker nggih mugi napa tanganipun dipun napa dipun sering dipun basuh nggih ngaturaken ngendonga dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi nggih daran-daran napa daran ingkang menyehatkan nggih termasuk ingkang dipun perintahkan nggih menika ndadosaken tubuh menika imun dumateng sedaya penyakit nggih terus unjuk jamu nggih jagalah dirimu kalih jamu menika ganti obat menika ngatah-atah anggere men tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah menika insyaallah napa sak sampunipun wau nggih barulah tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nak mati ben mati ning sampun berusaha menika. Sampun berusaha pada sobatipun, sampun berusaha secara napa secara lahiriah lan batini baipun an sampun dipun serahkan dumateng Allah Subhanahu wa taala sak sampun dipun wau. Kanten insyaallah.
Nun inggih matur suwun jazakumullah khairan. Jawaban saking petanglatanipun umotorek wonten ing batu haji. Ingkang salajengipun punika tuginipun saking sedherek Ahmad wonten ing Sagulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, nyikapi anjuran saking pemerintah perkawis salat jamaah lan salat Jumatan. Pripun ingkang laras wonten ing Batam punika Ustaz? Nyuwun penjelasanipun, nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, taat dumateng pemimpin menika termasuk sifatipun ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tetes taat dumateng walatul amri, ya, menapa ingkang dipun dipun perintahaken, ya. Sapunika wonten wabah ya, ingkang termasuk corona wau, ya. Terus pemerintah menika maringi napa edaran utawi perintah supados sementara wonten mboten ngawontenaken salat salat Jumat, ya, wonten masjid. Dan sholat berjamaah buatan-buatan masjid sebatas-batan kempal moga dipun taati ya. Buatan menopo insya Allah menikah termasuk ketaatan ingkang syari lain buatan Jumatan kita situ pun gantos sekali ya, antian mereka sholat-sholat duhur dan sakit berjamaah buatan-buatan ngeriyo ya. Lain setengahnya pun apa menikah pahala ingkang luar biasa menawi tiang menikah dalam keadaan sakit utawi dalam keadaan safar utawi dalam keadaan terhalang buatan sakit sholat berjamaah ning biasanya pun sholat berjamaah. Ya. Setunggal pun dinten wonten halangan ya, dalam badan safar atau utawi sakit utawi halangan ingkang ya, kados corona wau sehingga boten sakit ngempal sholat berjamaah. Kiambake pun sholat kiambak wonten gereki mawon sampun dipun entang dening Allah sholat berjamaah. Ya sebab napa? Tiang dipun hitung biasanipun terus pundi. Nalikan pun sehat terus pundi, nalikan pun dalam keadaan boten bepergian terus pundi, dalam keadaan kebiasaan pun menungso dipun hitung pahala pun dari Allah Subhanahu termasuk sholat pun berjamaah guys wonten masjid wonten halangan kembali pun sholatan griyo mereka sampun dipun hitung dari Allah termasuk sholat berjamaah. Nah pramila monggo dipun taati sebab aturan-aturan pemerintah wau niko nendahaken bila napa kasih sayang pun pemerintah dumateng rakyat pun sebatas boten napa dipun landa penyakit dengan penyakit corona menika monggo dipun taati nggih. Alhamdulillah wonten Batam dereng dipun terapakan nggih menika ngantos salat berjamaah utawi salat Jumat asik dipun parangaken wonten Batam. Ya wonten panggen lintang lintu atau Jakarta sampun dipun nggih secara khusus menika secara umum sedaya sampun dipun tutup nggih. Menika tujuanipun supados boten ngumpul nggih. Dan menika sulit saking Islam intisar menika berpencar-pencar nggih. Pramila mboten bergantung milih pemerintah menika napa perintahkan sebatas sebatan saat berjamaah dan masjid, kiambake pun namel jamaah, gih, wonten griyo, kanti tanggani pun dipun undang, tiang lintu, nampak tapi yang tak mengatakan, gih, monggo sami dipun taati, nopo, engkang saking pemerintah, mungkin kanti mengatakan Allah ngangkat ni nika penyakit wabah corona saking Batam khususipun, Allah alam bismillah.
Nanti je, matur suwun. Jawaban Ustaz Abu Fatih Amin saking pitanglatanipun sedherek Ahmad wonten ing Sagulung. Lan pitanglatan wonten ing dalu punika tuginipun salajengipun saking sedherek Abdullah wonten ing Batam. Punika pitanglatanipun Ustaz, apa hukumnya seorang sholat dengan jarak 1 meter dengan makmum yang lainnya di dalam satu masjid Ustaz? Dengan alasan agar meminimalisir terjangkitnya wabah yang sedang marak di dunia saat ini. Jazakallah khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Menawi saat berjamaah menika kan dipun perintahkan sepatu sopipun menika rapat nggih. Mboten berjarakan ya. Lan sak menika wonten larangan mboten sak mboten pikantuk salat berjamaah wonten masjid nggih. Menika jamaah wonten gereja mawon. Nggih. Mboten ganti damel perkawis ingkang inggal. Salat wonten griya kalian ibunipun, kalian anakipun. Nggih barisane pun rapat mboten menapa. Malah mboten bekantuk menawi dipun salatipun mekaten jarakipun. Kita masuk perkawis ingkang inggal. Allah alam bisawab ya. Nek kula pendapat pribadi nggih langkung prayogi kan mbake pun salatipun rapat. Ning jumlahipun dipun kurangi mboten wonten masjid ingkang ageng terus jarakipun semeter semeter mboten wonten. Kan mboten bekantuk wonten masjid sebab sepatus mboten ngempal wonten. Nggih, sepatus mboten ngempal tiyang kathah. Pramila salat berjamaah wonten gereja kemawon. Wonten gereja kemawon. Nggih, ibunipun, kan istrinipun, anakipun menika Nawi paling-paling kathah wonten griya pinten tiyang, paling sedoso. Ya menika sopipun kedahipun sami kalian sap-sap saderengipun. Nggih. Kedah rapat nggih, kedah rapat nggih. Ampun terus dibuat jarak tapi di masjid mboten ngaten nggih. Nggih, salatipun wonten griya kemawon nggih. Wonten griya salatipun nggih, kanthi barisan ingkang rapat. Ampun wonten masjid terus dipun jarakipun semeter-semeter. Nah niku menika ingkang mungkin nggih, napa nggih? Dadosaken polemik malih menika, nggih. Nggih. Sebab larangannipun niku mboten bergantung ngempal wonten masjid, nggih. Menawi wonten masjid pamirsa mungkin kathah tiyang ingkang ngempal wonten nggih. Nah, monggo nggih, sareng-sareng nggih dipun penggalih kanthi penggalih ingkang leres nggih. Salat wonten griya kemawon nggih ananging tetap dalam keadaan rapat. Allah alam bisawab.
Dunije matur suwun sanget saking jawabanipun pitangletan saking sedherek Abdullah wonten ing Batam lan pitangletan kula wau dados pungkasanipun wonten ing kiaran wonten ing dalu punika lan saderengipun kita tutup set kita nyuwun rangkuman ugi pandonga dumateng kita sedanten mugi-mugi saged terbebas saking wabah punika Ustaz. Semoga.
Tip ingkang saged kula rangkum wonten dalu menika nggih menika monggo sareng-sareng nggih sepindah malih mundut menapa ingkang sampun dipun contohaken para sahabat nggih menika solusinipun termasuk napa dipun taati menapa ingkang sampun dipun aturaken pemerintah sebab menawi dipun teliti kanthi seksami ternyata menopo ingkang sak menika dipun dawuhaken pemerintah menika mundut saking para sahabat menika. Secara tidak langsung menika yang mundut saking para sahabat. Ya termasuk social distancing menika, nggih, termasuk karantina, termasuk uzlah. Menika sampun dipun napa praktekan pemerintah dan ternyata menika mundut saking Islam. Lha monggo sampun sami dipun taati. Ngantos dening mangkin nggih dipun perintahkan supados ngawontenaken salat berjamaah wonten griya ugi monggo dipun taati sebab menika ugi termasuk salah setunggalipun sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat dumateng para pemimpin. Nggih. Lan ingkang boten kalah pentingipun nggih monggo sareng-sareng sami bertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi beramal soleh kathah anggenipun meninggalkan sedekah ugi ngatah-ngatahaken anggenipun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi nggih kekebalan tubuh dan supados dipun tebihaken saking wabah penyakit corona wau saking awakipun kiyambak lan keluarga lan lumebaripun dumateng kaum muslimin wal muslimat ingkang wonten pundi-pundi panggenan. Mekaten dan mugi-mugi engko sareng-sareng donga dumateng Allah mugi-mugi donganipun dipun kabulaken kula mung ndongaaken dumateng sedayanipun nggih na'udzu bikalimatillahi ta'ati min syarri ma khalaq Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa adaita wa la hajatan ya laka ridan illa qadaita lana ya arhamar rahimin Allahumma rahmataka arju wa natakilni ila nafsi tarfata ain wa asli sa'ni kullahu la ilaha illa anta subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.